Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andrija Backović i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak 20. jula, a ovo su najvažnije vesti. Nema povlačenja žandarmerije sa juga Srbije, poručuje ministar Dačić. Danas presude Milanu i Sredoju Lukiću. Potukli se mladi vaterpolisti Hrvatske i Srbije. Automobil ulete u paradu u Nemačkoj i poginulo troje ljudi. Danas se obeležava 40. godišnjica prve šetnje po mesecu. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni. U našoj temi sedmice osvrćemo se na posrnuće ekonomije u regionu. Od Srbije, gde su sve učestali protesti radnika,
zemlji Srbiji, ovo je jedini način da se ispoštuju i radnička prava. Jedini način da se čuje glas radnika.
Do Hrvatske, čiji su građani ogorčeni najavljenim smanjenjem penzija i plata.
Pa bojimo se, i tekak se bojimo.
Sanader je svoje se obskrbio i kaj sad? Banda lopovska, kak su rekli.
Vrana vrani oči ne kopa.
Čućete i kako je jedan niški biznismen iz Grčke dovukao kompletnu crkvu.
Crkvica je 20 tona teška od tvrdog materijala, oslikana i imao sam problema dok sam to transportovao. Dozvola Grčke, dozvola Bugarske, onda Srpske i to je van gabaritne mere.
Ali pre svega pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Žandarmerija se neće povlačiti sa juga Srbije sve dok tamo postoje bezbednosni rizici, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić povodom zahteva Skupštine opštine Preševo da se žandarmerija povuče sa tog područja. Dačić je pozvao predsjednike opština na jugu Srbije da sarađuju sa policijom u očuvanju javnog reda i mira. On je ponovio da se policija i žandarmerija nalaze na jugu Srbije kako bi obezbedili bezbednost svih građana na tom području. Dačić je rekao da je nedavna akcija hapšenja jednog od krijumčara oružja i zaplena oružja i municije izvedena u saradnji sa policijama susjednih zemalja i međunarodnom zajednicom. On je rekao da je Evropska komisija prilikom razmatranja ukidanja viza za Srbiju tražila i da se pojača kontrola administrativne linije između Kosova i Metohije i centralne Srbije. Misija Eulex počela je da posreduje u razgovorima predstavnika Prištine i Beograda, a visoki zvaničnici misije rekli su da je Eulex veoma zainteresovan za pronalaženje prihvatljivih rešenja za Beograd i Prištinu oko pitanja tehničke prirode, kao što su upravljanje granicama, problem nestalih osoba i policijska saradnja Kosova i Srbije, piše prištinski dnevnik Ohaditore. Izricanje presude Milanu i Sredoju Lukiću optuženim za zločine nad Bošnjacima u Višegradu i rasprava o pripremama za suđenje Radovanu Karadžiću obeležit će posljednju nedelju radu Haškog tribunala pred letnju pauzu. Presudu Milanu i Sredoju Lukiću tribunal će izreći popodne negde oko 14 časova. Saobraćajni policajac Branko Simić, koga je u subotu uveče u Obrenovcu dok je obavljao dužnost automobilom udario pijani vozač, nalazi se u komi i u životnoj opasnosti, izjavio je neurohirurg Beogradskog urgentnog centra Goran Tasić. Tasić je rekao da je Simić zadobio povrede mozga i da je njegovo zdravstveno stanje teško. Vozač koji je udario Simića je u pritvoru i bit će izveden pred istražnog sudiju. Mladi vaterpolisti Srbije pobedili su juče Hrvatsku sa 7-6 u utakmici četvrtog kola turnira u Dubrovniku, a meč je obeležila tuča igrača u bazenu. Do tuče je došlo 5 sekundi pre kraja utakmice pri vodstvu Srbije od 7-5, zbog čega su sudije na kratko prekinule meč. Mediji navode da je incident izazvao golman selekcije Srbije Vojislav Mitrović, koji je, kako se navodi, dva puta rukom udario kapitena domaće selekcije Marka Macana, kao da su selektori ekipa Dejan Joković i Hrvoje Šestak sprešili da dođe do većeg incidenta. Troje ljudi je poginulo, a više od 40 je povređeno u nemačkom gradu Mendenu, kada je tokom održavanja parade u povorku ljudi na ulici uleteo automobil. Lokalna policija saopštila je da je vozač automobila, stariji čovjek, uleteo svojim vozilom i prošao kroz čitavu grupu ljudi koji su učestvovali u paradi. Četvoro povrijeđenih je u teškom stanju, za sada se ne zna uzrok nesreće, a iz policije navode da prva saznanja ukazuju da nije bilo namjere. Bivši iranski predsjednik Mohamed Hatami pozvao je na održavanje referenduma o legitimnosti vlade kao načinu izlaska iz postizborne krize u zemlji. Hatami je rekao da su Iračani izgubili veru u aktuelni politički sistem posle izbora 12. juna, posle kojih je opozicija optužila vlasti da su masovnom krađom glasova osigurali reizbor predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada. Danas se obilježava 40. godišnjica prve šetnje jedne ljudske posade po mjesecu. Tim povodom američki predsjednik Barack Obama primit će u Bijeloj kući posadu Apollo 11 koju su činili Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski dio jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Ekonomska kriza ozbiljno je zahvatila region. Ono na što su upozoravali stručnjaci počelo se i ostvarivati. Ekonomije posustaju, zatvaraju se preduzeća, trgovine, pojedine privredne grane gotovo da nestaju, nezaposlenost raste, bruto društveni proizvod pada, mnogima je Međunarodni monetarni fond i nova zaduženja i onako prezaduženih država trenutno jedina nada za preživljavanje. Ekonomsko posretanje država na Balkanu je naša tema sedmice. Sa kolegama iz Beograda, Kragujevca, Sarajeva, Podgorice i Zagreba prilog pripremila Mirjana Rakela.
Srbiju potresa radničko nezadovoljstvo. Sve više ljudi je bez posla i sve je očiglednije nezadovoljstvo brojnim privatizacijama poduzeća, čiji novi vlasnici gotovo da i ne brinu o sudbini zaposlenih. Radnički protesti poprimaju radikalne metode – od blokiranja cesta, pruga, zgrada, općina, zatvaranja funkcionara u kancelarijama do onih najdrastičnijih, štrajkova glađu i odsjecanja prstiju, kakav je primjer nedavno zabilježen u Novom Pazaru. Opširnje Branko Vučković.
Zemlji Srbiji, ovo je jedini način da se ispoštuju i radnička prava, jedini način da se čuje glas radnika.
Tranzicioni gubitnici, akteri eksplozije radničkog nezadovoljstva koja je ovih dana pogodila centralnu Srbiju, osjećaju se prevarenim i obespravljenim i radikalnim metodama sindikalne borbe pokušavaju da sebi i svojim porodicama obezbede minimum egzistencije.
Nemamo posao, nemamo para, nemamo hleba, a tajkuni uzeli našu fabriku, uzeli je džabe, uzeli nam posao, odnijeli sve.
Mi radici nemamo hleba da jedemo, mi ne znamo šta ćemo dalje.
Jugoslav Ristić, predsjednik Kragujevačkog gradskog veća samostalnog sindikata, kaže da je novi talas radničkog nezadovoljstva izazvan kolapsom u kome su se našla privatizovana preduzeća, čiji novi vlasnici nisu učinili ništa da povećaju proizvodnju i obezbede posao za zaposlene.
Uzrok ovakvih protesta jesu privatizacije koje imaju za cilj da se unište preduzeća, a ne da zadrže delatnost, čime pojedinci stiču enormna bogatstva tako što iz tih preduzeća odstrane radnike, a zadrže imovinu koju kasnije pretvaraju u građevinsko zemljište. U mnogim preduzećima je to urađeno i to je razlog ovakvih protesta.
Ugovori o privatizaciji preduzeća čiji radnici protestuju predviđali su pozamašna investiciona ulaganja, modernizaciju proizvodnih kapaciteta, proširenje proizvodnje i sigurne zarade. Ispostavilo se da su te odredbe mrtvo slovo na papiru, koje novi vlasnici nisu ispoštovali, zbog čega radnici traže ispunjavanje ugovornih obaveza ili temeljno preispitivanje procesa privatizacije.
Tražimo ima li neko u ovoj državi da zaštiti ovo malo muke i fabrike, da bi se mi bivši radnici kako tako namirili, jesmo na ulici.
Rješenje ove krize svakako su samo novi posao i da se gazde jednom dogovore sa vladom ili sa već nekim ministarstvima kako će ljudima da izađu susjed.
Bivši ministar za rad i socijalnu politiku Slobodan Lalović međutim smatra da država neće moći da ispuni radničke zahteve, zbog čega očekuje novi talas socijalnih nemira.
Nesumnjivo je da Srbiji predstoji ove jeseni socijalna katastrofa. To je ono što je potpuno jasno, što je neizbježno. Socijalna situacija postaje potpuno izdrživa, dakle radi se jednostavno situaciji da privreda zamjeri.
I sindikalni lider Jugoslav Ristić smatra da će završnica privatizacije biti propraćena novim radničkim protestima i socijalnim potresima i ističe da će sindikat svim sredstvima, uključujući i radikalne metode, braniti interese zaposlenih.
Naravno da će biti ovakvih događaja, s obzirom da je kraj privatizacije, da u veliki broj kupoprodajnih ugovora ističu što je vlasnicima dalo pravo i osokorilo iz nedelovanja države i oni sada ta preduzeća uništavaju, hiljade ljudi ostaje bez posla i naravno da to niko neće mirno da posmatra, a nas sindikata će posao biti da ih organizujemo i ujedinimo.
S druge strane, predstavnici vlasti tvrde da su svjesni problema u privredi, te da čine ono što najbolje znaju, koristeći svjetsku ekonomsku krizu kao odgovarajuće opravdanje, često i ne kriju svoje zadovoljstvo navodim uspjesima u privredi. Iz Beograda, Branka Trivić.
Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić rekao je da druga godina mandata aktuelne vlade neće biti godina razvoja, već godina oporavka. Drugi čovjek u Cvetkovićevom kabinetu je još dodao da je pitanje koliko će Srbiji trebati vremena da se vrati na nivo od pre svjetske ekonomske krize. Premijer Mirko Cvetković, koji je bez imalo zazora ishvalio jednogodišnje performanse svog kabineta, rekao je da je Srbija u okviru ekonomske krize već dotakla dno i da se sada ide polako nagore, odnosno da se situacija poboljšava.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspjeli da pre svega stabilizujemo financijski sistem, kurs, deviznu štednju. U isto vrijeme drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negdje u martu mjesecu i mi imamo sada situaciju da se uspostavila nova ravnoteža, doduše na nižem nivou, ali uglavnom mi nemamo dalji drastičan pad i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Obraćajući se novinarima, Cvetković je međutim priznao da je u budžet pristiglo manje novca nego što se očekivalo.
Mi nismo prekoračili izdatke, međutim kada se radi o prilivima, oni su slabiji nego što smo očekivali.
Zatim je prvi čovjek srpske vlade rekao da će, ako se ništa ne uradi, doći do povećanja deficita. Odmah je dodao da nije uputno dalje smanjivati plate i penzije, jer bi to smanjilo tražnju i dovelo do daljeg recesionog usporavanja. Cvetković je još pre nekoliko dana rekao da će umjesto toga u avgustu od MMF-a tražiti povećanje budžetskog deficita. Ni potpredsjednik vlade Dinkić ne zaostaje u optimizmu za Mirkom Cvetkovićem. Iskoristivši podatak da se u kragujevačkoj zastavi ponovo radi u dve smjene, uprkos tome što italijanski Fiat još uvijek nije uplatio osnivački dug od 200 miliona evra, niti počeo proizvodnju novog modela, Dinkić je rekao.
Imamo naravno svjetsku ekonomsku krizu s kojom smo se suočili u međuvremenu i zbog kojih su neki planovi produženi, međutim bit će realizovani, jer vidjeli ste da Fiat je u velikom zamahu.
Ekonomisti, međutim, nisu ovako optimistični kao predsjednik i ključni ljudi srpske vlade. Oni ukazuju na činjenicu da su ekonomski problemi Srbije strukturne, a ne konjunkturne prirode i da neće nestati kada se svjetska kriza okonča. Jedan od važnijih izvora neuspeha ove vlade jeste što joj je trebalo 3 rebalansa budžeta da konačno shvati ozbiljnost krize. Najveći problem je, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, što ona ni sada nema dugoročnu strategiju razvoja zemlje nakon što svet izađe iz ekonomske krize.
Vlada je relativno rđavo procenila razvoj situacije, mada je već tu negdje od oktobra, ako ne i pre toga, bilo jasno da će recesija biti ozbiljna. Tako da su sve te mere koje su donošene uglavnom kasnile i one su onda naravno bile nedovoljno efikasne, što je onda rezultiralo i ovim nagomilanim problemima kada je reč o tome kako će se finansirati praktično javna potrošnja. Tako da je to, da tako kažem, u taktičkom smislu bio veliki problem. Treća stvar koja je problem sa vladom je što u svemu tome, naravno kad je reč o ministarstvu financije i predsjedniku vlade, vi ne vidite apsolutno nikakvu strategiju u tom smislu da u redu sada je, jel tako, takli kriza, ona će proći, a šta onda, jeliš, kako će izgledati zemlja posle toga.
Vlada, kako stvari stoje, uopšte ne razmišlja o tome šta bi trebalo učiniti da bi se na srednji rok zemlja vratila na neku stopu rasta od 5-6%. Komentarišući Dinkićevu izjavu da druga godina mandata vlade neće biti godina razvoja nego oporavka, Gligorov kaže.
Ne znam šta to tačno znači, ali očigledno se očekuje da se izgubi još jedna godina na nešto, tako da to govori o tome da oni nisu sagledali ovu stratešku stranu stvari. Ono što bi trebalo učiniti jeste da se iskoristi ova mogućnost koja se pruža sa pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, da se izvrši jedna veoma radikalna, ja bih rekao, reforma pre svega javnog sektora, jedna redistribucija u pravcu privatnog sektora. sektora da se dodatno uklone sve te prepreke poslovanju, kako stranaca, tako pre svega domaćih ljudi, da se ukloni sva ta monopolisana struktura u Srbiji i da se posebno radi na tome da se omogući značajan razvoj izvoznog sektora, a to onda podrazumeva verovatno još jednu značajniju korekciju kada je reč o kursu dinara, kako bi se što je moguće više bilo pristrasno u korist onih koji izvoze, a ne u korist onih koji uvoze ili koji se bave uslužnim delatnostima prevashodno za domaće tržište. To je, ja mislim, ključno, jer je veoma teško videti da bez izuzetno snažnog rasta izvoznog sektora Srbija može da se vrati na stope rasta od 5-6% godišnje i to u jednom dužem periodu, kako bi se zaista na neki način omogućilo i razvoj, a drugo i zapošljavanje ljudi.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako su u početku objavljivane prognoze o ovogodišnjoj pozitivnoj stopi rasta, u Crnoj Gori se po svemu sudeći tek očekuje pravi udar krize. Metalna industrija i turizam, koji su okosnica crnogorske ekonomije, se suočavaju sa teškoćama, ali nade se ipak polažu u buduće infrastrukturne radove koji bi mogli dati značajan impuls ukupnoj ekonomiji Crne Gore. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Svjetska ekonomska kriza je nastavak financijske krize čiji su se nagovještaji ukazivali čak prije više od 2 godine, a koja se sasvim jasno manifestovala nizom događaja u globalnom financijskom sektoru koji su počeli bankrotstvom američkog financijskog giganta Lehman Brothers. Uprkos jasnim pokazateljima da će čitav svijet biti uzdrman, u Crnoj Gori se jedno vrijeme pokazat će se suviše optimistično projektovala stopa rasta za ovu godinu. Svjetska ekonomija je skliznula u recesiju, a ovdje se još uvijek predviđala stopa rasta od bar 2%. Uslijedile su mjere štednje kroz redukciju trošenja novca iz državnog budžeta, a nedavno izvršeni rebalans budžeta koji je državnu kasu sa skoro 1,5 milijardu skratio za 216 miliona eura. Pored toga, svima u državnoj upravi će, ukoliko se stanje pogorša, plate biti smanjene za 10%, a naknade za prevoz, topli obrok i regres ukinuti. Ovo naročito predstavlja signal da vlada vjerovatno očekuje da Crna Gora tek treba da bude pogođena najjačim talasom krize. Sigurno je da će do kraja ove godine biti dodatnih posljedica ekonomske krize, kaže direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević.
Vjerujem da će se naći adekvatan odgovor. Ono što je po meni najkritičnije, to je problem nelikvidnosti bankarskog sektora, ona samim tim i nelikvidnost crnogorskih preduzeća. Ali ove mjere u posljednje vrijeme koje je vlada preduzela u obezbeđivanje dodatnih financijskih sredstava će doprinijeti upravo da se uvaži taj problem. Naravno, nećemo uspjeti do kraja da riješimo, ali će uspjeti značajno mjeri da se uvaži taj problem.
Ako se nešto desi u centru zbivanja, logično je da se to sa izvjesnom vremenskom zadrškom desi i na periferiji, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović, koji smatra da se ta okolnost može iskoristiti kao prednost jer ostavlja dovoljno vremena za kvalitetnu reakciju. Nažalost, kad god pomislimo da je kriza dotakla dno, dogodi se dodatno pogoršanje, kaže Čurović.
Efekti svakako da se počinju osjećati, dosta toga će zavisiti u crnogorskoj ekonomiji od rezultata turističke sezone, međutim i globalno, znači i bez turističke sezone, logično je da crnogorska privreda, odnosno sve privrede u regionu, efekte osjećaju naknadno.
Vladimir Čurović iz Unije poslodavaca također smatra da će javni radovi predstavljati značajan impuls domaćoj ekonomiji, ali uz jedan preduslov.
Ono što uliva, da kažem, određenu dozu opreza u sve, to je pitanje odakle počinje sva kriza, znači pitanje financija i finansiranja toga. Znači, dogod je financijska konstrukcija i finansiranje toga autoputa stabilno, sve će biti dobro. Znači, ako taj uslov bude zadovoljen, crnogorska privreda će definitivno dosjeti bitne benefite od toga autoputa. Ako to bude ugroženo, naravno, i ekonomija ne može da ima benefite od tog projekta.
Svjetska ekonomska kriza pogodila je snažno Bosnu i Hercegovinu. Vlasti nade polažu u stand-by aranžman MMF-a, a sindikati tvrde da ni to neće pomoći da se zaustavi val otpuštanja radnika i pad brutodruštvenog proizvoda. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo u Republici Srpskoj bez posla je ostalo oko 17.000 radnika za prvih 6 mjeseci ove godine. U sindikatu tog BH entiteta kažu kako ih brine da su radnici dobili otkaze kao tehnološki višak, te da je ekonomska kriza direktno pogodila one u industriji. Predsjednica Ranka Mišić navodi i da novac dobijen od stand-by aranžmana radnicima neće pomoći.
Neodgovorna vlast Bosne i Hercegovine dovela Bosnu i Hercegovinu u poziciju da mora da zavisi financijski između ostalog i od Međunarodnog monetarnog fonda, pa moramo biti iskreni, mi ne koristimo taj novac Međunarodnog monetarnog fonda onako kako bismo mi napravili procjenu ili mi željeli da koristimo, nego naprosto imate diktat ono ko vam je dao novac kako ga smijete trošiti i šta trebate uraditi da biste uopšte dobili taj novac. I ja sam pristalica da taj novac nikako ne bi trebao biti predmet potrošnje, nego naprotiv da bi trebao pametno, da bi ga trebalo pametno iskoristiti, jer svaka marka koja ode u realni sektor, svaka marka koja podrži stvaranje nove vrijednosti je marka koja je isplativa. Ako se ona pojede, onda znači da je to samo jedan u nizu kredita koji neće imati pozitivne efekte, odnosno koji će samo biti novo zaduženje za generacije koje dolaze.
Iako sindikalci upozoravaju da je ekonomska situacija u Republici Srpskoj gora nego ikad, predsjednik vlade tog BH entiteta Milorad Dodik kaže da je došlo do pada samo u metalnoj i tekstilnoj industriji te u industriji prerade drveta.
Mislimo da ćemo zadržati pozitivne kumulativne trendove i na kraju da nećemo imati recesivnu stopu, nego ćemo zabilježiti stopu koja možda neće biti od onoga što smo i planirali u ekonomskoj politici od 6%, a sigurno neće pasti kumulativno ispod 4% na kraju ove godine.
Federacija BiH ne zaostaje za Republikom Srpskom po broju otpuštenih radnika. Najviše trpi metalska industrija u kojoj je prije rata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bilo zaposleno 230.000 metalaca. Od tog broja danas radi tek njih 35.000. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini mogla bi se označiti kao ekonomija u slobodnom padu, ocjenjuje profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Anto Domazet, jer se, kako ističe, ne vide nikakve mjere koje vlade preduzimaju da bi se aktivno suprotstavile negativnim efektima recesije. Vidljivo je, kaže Domazet, da lična i investiciona potrošnja opadaju.
Poseban problem je gubitak radnih mjesta za koje nema jasne statističke slike, ali se može procijeniti da je to negdje oko 20 do 25.000 radnih mjesta od novembra 2008. godine do danas je izgubljeno.
Hrvati su ogorčeni najavljenim rezanjem mirovina i plaća, bez čega vlada neće moći zatvoriti budžetski minus od milijardu i više eura. Iako nova premijerka o tome za sad izbjegava izravan odgovor, sve je izglednje da će se, osim dužnosničkih, braniteljskih i ostalih povlaštenih mirovina, morati zahvatiti i u one redovne, s kojima se ni do sad nije moglo živjeti, pa sve više ljudi strahuje od osobnog financijskog kolapsa, jer država će se, kažu građani Ankici Barbir Mladinović, izvući makar i uz pomoć MMF-a.
Pa bojimo se, itekako se bojimo.
Sanader je svoje se opskrbio i kaj sad? Banda lopovska, kak su rekli.
Vrana vrani oči ne kopa. I budite sigurni da će svi biti zaštićeni.
Mirovine se nisu smjela dirati nikako, jer od mirovina i onak i ovak niko ne živi. Opće ne žive. Ne da slabo, oni cijelo govore da slabo žive, ne žive. Mene da djeca ne pomažaju, da nisu vani, ne znam kaj bi napravila. Bilo bi gladna žena, doslovce.
Nova premijerka Jadranka Kosor za sad još izbjegava izravan odgovor hoće li se i koliko dirati u mirovine, iako se neslužbeno govori o 5 do 10%.
Mi najprije moramo u koaliciji, jer ovo koalicijska vlada, dogovoriti koji će to biti rezovi, koje će to biti mjere, koji će to biti potezi, dogovoriti i napraviti vrlo čvrsti dogovor, onda možemo izletiti u javnost, ali ono što ja mogu reći kao predsjednica vlade jest da ću se oštro zauzimati za zaštitu najosjetljivijih skupina. Dakle, mirovine sasvim sigurno najugroženijih, ali i drugih skupina, onih koji su vrlo često na rubu egzistencije, socijalno ugroženih, nezaposlenih i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo, nakon naše teme sedmice koja se bavila ekonomijom u regionu, nastavak ekonomske priče, dakle, loša ekonomska situacija, značajno se reflektuje i na planove građana Srbije u realizaciji godišnjih odmora, bar kada je u pitanju užički kraj. Evo kakve je odgovore zabeležila Novka Ilić.
Vreme je godišnjih odmora. Čete ići negde na godišnji odmor?
Ne.
Zašto?
Pa ništa, financijski više. Sa nekom klasičnom zaradom ne možete to sebi priuštiti. Sa dvoje djece je stvarno teško.
Ići ću u banju.
Je li to skupo?
Da, jeste skupo, ali ću priuštiti sebi 10 dana, toliko u godini da. A inače manje se ide nego što se išlo sigurno. A zbog ekonomske krize je sad nešto.
Ili Grčka ili Crnogorsko primorje.
Zašto Grčka?
Pa tamo lepše, jeftinije i tako.
Idu li ljudi ove godine na odmore s obzirom na krizu?
Boga mi ide sve manje.
Financijska situacija je taka, ja sam bez posla, žena bez posla.
Teško vreme.
Teško vreme, principa.
Od odmora nema ništa i vreme je najmanje za odmore.
Na 6 mjesečnih rata mogu.
A gde idete?
U Buljarici preko sindikata.
Gde će da ide? Građevinac, kuće da ide? Nema kud. Moja sezona sad.
Hoću sa detetom privatno bečiti.
Jel može to da se odvoji, da se...
Pa može svake treće godine.
Svake treće godine na letove?
Na more, da. Ovako idemo tu u okolinu. Teričac i to.
Pa, sumnjali ću ove godine. Kriza je ono. Ova godina nije baš tako. Mislim, neki možda jest tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa je jedna gotovo neverovatna priča iz Niša. Lokalni biznismen Jovica Stojanović dovukao je iz Grčke kompletnu crkvu. Njeno transportovanje sve sa zvonikom i krstom trajalo je 6 dana, nakon čega je postavio u svom novo izgrađenom poslovno-hotelskom kompleksu. Evo kako je sve to objasnio Dušić Nestorović.
Crkvica je 20 tona teška od tvrdog materijala, oslikana i imao sam problema da sam to transportovao. Dozvola Grčke, dozvola Bugarske, onda Srpske i to je van gabaritne mere. Crkvu kao crkvu, ja kao jedinku, mogu da budem donator. Ali crkva nije moja, to je svih nas. I ja sam odluku doneo da Niškoj eparhiji to dam na upotrebu, na bogosluženje.
Stojanović je, kako kaže, crkvicu Svetog Arhangela Mihajla doneo čak iz Grčke, kao dar svim vernicima koji bi tu mogli da se pomole ili ako žele venčaju. On je planirao da sljedećeg mjeseca crkvu osvešta vladika Niški Irinej, pošto će tada biti otvoren njegov poslovno-hotelski kompleks. Vladika Niški Irinej rekao je, međutim, za Radio Slobodna Evropa, pre nego što je Stojanović odlučio da crkvu pokloni Niškoj eparhiji, da će osveštati bogomolju ukoliko ona bude u okviru Srpske pravoslavne crkve.
To je njegova želja ovako. Mislim, to je uradio s našim znanjem i s našim dozvolom, tako da može da podigna crkva, pripada crkvi. Prema tome, kod Grka je to našto na Kipru, tamo svaki veći hotel ima crkvu pored sebe. Tako on želja, njegova želja kad neko dođe, uđe u crkvu, hoće i tako dalje. Dakle, jest njegov je to prilog i njegov je hotel, ali crkva pripada crkvi. Onda je pod našom jurisdikcijom. Kao što bolnice imaju crkve, zatvori, može i hotel.
Stojanović je crkvicu postavio u dvorištu svog stambeno-hotelskog kompleksa bez dozvole. On je nadležnoj upravi podneo zahtev za postavljanje vidikovca, ali ne i verskog objekta. Igić Igor iz gradske uprave za planiranje i izgradnju objašnjava da li je moguće da privatno lice u svom dvorištu postavi verski objekat.
Imali smo jedan plan lokacija tih verskih objekata. Nisam imao takvih slučajeva do sada, znači ako grad odluči i to razradi malo detaljnije nekim urbanističkim projektom za izgradnju, moguće je i bez tog rasporeda da se nešto tako uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema povlačenja žandarmerije sa juga Srbije, poručuje ministar Dačić. Danas presude Milanu i Sreduju Lukiću. Potukli se mladi vaterpolisti Hrvatske i Srbije. Automobil uleteo u paradu u Nemačkoj, poginulo troje ljudi. Danas se obeležava 40. godišnjica prve šetnje po mjesecu. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati, a do tada pozdravljaju vas Andrija Basković i Nebojša Grabež.